Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Без бүген Татарстан дулкынында программасында шагыйр һәм прозаик Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби премия лауреаты Нияз Акмалның тууына 70 ел тулу уңаеннан Яр Чаллы шәһәренең үзәк китапханәсендә үткәрелгән кичәдән репортаж башлап җибәргән идек. Хәзер шушы эшебезне дәвам итәрбез. Кичәне әүвәлгечә Роза Хамидуллина алып бара.
Кадерле тамашачылар, безнең бүгенге кунакларыбыз Татарстан гына түгел, Уфадан да кунагыбыз бар. Сәхнәбез түренә хәзер Уфадан килгән бер кунакны чакырабыз. Шагыйрә, Нияз Акмалның сабакташы, Башкортстанның атказанган матбугат хезмәткәре, Ножар Нәҗими, Фатих Кәрим, Мәҗит Гафури исемендәге премиялар лауреаты Фәния Габидуллина. Менә Фәния ханым, рәхим итегез.
Хөрмәтле күршеләр, якташлар, сабакташлар, сабакташ дип әйттеләр Ниязны. Мин 1974 елда Сәйкәриева Фәния буларак аның белән танышкан идем. Һәм шуннан бирле 80-нче елга кадәр Казаннан Ниязны ташлап кайтып киткәнгә кадәр аның белән бер көндә аралашмый тормаган бездер димен. Менә әле айдар җырлаган җыр Нияз мине поездга озата төшкәч аңа шунда гына бөтенләйгә кайтып киткәнемне әйткәч язылган җыр. Шуңа күрә миңа бүген рәхәт тә, кыен да. Минем Нияз турында язган мәкаләм бар. Сөембикәнең менә шушы санында. Әгәр мин хәзер Нияз белән үземнең дуслыгымны сөйли башласам, иртәнгә кадәр сөйләргә була. Шуңа күрә барыгызга да менә шушы журналны алып укуыгызны сорыйм. Нияз белән минем дуслыкны, мәхәббәтне аның апасы Энҗе апа белә, Нәсим белә, Азин Нурмурат, Рафис Корбан, монда килгәннәр, Рәйхана. Соңыннан бу журналны укыганнан соң бик гаҗәпләнгән кешеләр дә булды. Бу кадәрле дә мәхәббәт булганын белмәгән идек без сезнең Нияз белән икегезнең арасында, диделәр. Ансын сизмәгәннәрдер инде, бәлки сиздермәгәнбездер. Шундый саф мәхәббәт бәлки сизелмәгәндер дә. Ниязга багышланган бер шигыремне укысым килә. Ул мин очрашуга килә идем. Казанга әле кияүгә чыкмаган идем. Нияз бу журналда язылган иләне белдергән иде. Шул вакытта очрашуга килде безнең группа белән, аны безнең группа 446 группа безнең кияү дип билгеләр иде. Шул килештә, иләнгән килештә бар бер безнең группаның очрашасы булгач, ул килгән, күпләр кырын карады. Мин менә шушындый шигырь яздым. Тагын килсәң, синдән башка минем күзләремне сагыш басты иркәм дигән идең. Шул сагышны таратырга бер шәк кашып кына төнлә килгән идең. Кире кактым куркып тирә якта безнең хакта гайбәт сөйләнүдән. Сагынырлык булгач мине шулай тыйылмадың нигә өйләнүдән. Үкенечкә калды безнең сөю, сагыш тулган шуңа күзләреңә. Мин үземдә күпме басып йөрдем, башка белән йөргән үзләреңә. Бүген килеп нигә ишек кактың, торган чакта хәлем киләнергә. Синең хаҗәт тагын мәҗбүр итте, үзләремә яшьләп тинелергә. Тагын килсәң түзмәм, үткәрермен күңелемнең ялгыз төрләренә. Минем дә бит күңел тулы сагыш, йотаганы бары мендәр генә. Хафу итек. Хәтта үземне гаеплим, аны калдырып кайтып киткәнемә. Бәлки мин кайтып китмәсәм, аны мондый фаҗига көтмәс иде, дип уйлыйм. Ә кайчакта мин генә җиңә алыр идем микән аның йөрәк кагышын, аның уйларын, аның фикерләрен. Ул үзе бер юлдан атлаган кеше бит, үзенең үз фикере, үз дөньясы булган кеше. Ул һәрвакыт юлда шигырь языр иде. Мин бит инде студент, минем һәрвакыт дәфтәр, ручка кулда, сумкада ол дәфтәреңне, хәзер мин онтамаларны дигән була иде. Онтмыйды уларны. Мин сызгалап барам, җәяу йөрергә күп ярата иде. Ул автобусларга, трамвайларга утырып йөрергә яратмады. Шунда кызык шигырьләр яза иде. Ул шигырьләрне мин теркәп куйганмын, үземнең блокнотымда мин аларны соңыннан таптым, Нәсимгә дә күрсәттем. Ә алар соңыннан зур шигырь булып, аның китапларына күчкән икән. Мин шуңа бик шатландым. Ниязның иҗатында үземнең өлешім барлығына. Рахмет тыңлауыңызға.
Рахмет сізге. Бұл зор рахмет. Кәния Габидуллина. Бұл зор рахмет сізге. Қадірлі достар, сәхне біз түріне тағым бір қонағымызды шақырамыз. Бұл барымыз үшін де таныш. Ханым, Алиаскар Камал есіміндегі Татар дәулет академия театры артисткасы Сорман қызы Фәриде Сафина.
Фәнияне күрәсем килгәне гомер буе, шуны күрдем. Аларның шунда мәхәббәт булган, аны мин беләм. Ләкин Фәния үпкәләмәсен, әле аның Сарманда тагы мәхәббәтләре бар. Минем классташым, туганым, кардәшем Фәйрүзә исемле кызга өйләнде ул. Аларның уртак бик матур, акыллы балалары бар. Нияз минем шырдаш, минем кардәш. Безнең әтинең әнисенең дә әтисенең дә әбиләре Кораннан чыккан Сарманга килеп булып төшкәннәр. Без Таҗиттиннәр нәселе. Шуннан да безнең әбиләр Кораннан чыккан. Шуңа күрә мин җан тапмаса кан тартадым, кан тартмаса җан тартадым. Без Нияз белән бик якын дуслар идек. Ничектер менә бер-беребезгә омтылыш бар иде шундый дусларча, абыйларча, туганнарча. Фәйрүзә бик матур Таламлы кыз иде. Нияз әлбәттә аңа гашик булды. Зәңгәртау итәгеннән аңа свиданиега җирәләр. Аннан соң язмышлары үзгәрешле булды. Менә беләсезме, нинди генә язмыш булса да шагыйрьдә ул аңа булыша. Ул шигырьләр яза, поэмалар яза, кичерешләре бай. Ниязга бу кирәк булгандыр. Ниязга гына түгел, безгә дә кирәк әле бу гашик булып торышлай бит. Дөрес бит? Гашик булмаса тормышның яме югала. Менә хәзер шул кызлар исеменнән мин башта сезгә үземнең сәламемне башкарам, аннан Ниязның җырын башкарырмын. Әйдәгез тыңлап үтик. Ниязның сөйгән кызларына багышланган җыр итеп кабул итик. Мине танырсыңмы син иркәм?
Синең сүрләремне, сүрләремне җилләр генә белә. Син җилләрдә сыра хәлләремне, сәлам юлла җилләр белән генә. Мине танырсыңмы син иркәм? Таң җиле булып исәм мин иркәм. Таң җиле булып исәм мин иркәм. Язып канатыма, хат җибәрсәм барып җитәр микән? Агым суга салсам сагышымны, сагышларым алып китәр микән? Дәрәз ашырсыңмы син иркәм? Кыш булып очып килсәм мин иркәм? Кыш булып очып килсәм мин иркәм? Кирсәм сукмаклардан, эзләп йөрим синең эзләреңне. Дилләр арасында зәңгәр туман, хәтерләтә синең күзләреңне.
Аннары Фәриде Сафина сүзен былай дәвам иттерде.
Бу җырны мин бик күптәннән театр сәхнәсендә концертта җырлаган идем. Ниязга әйткән идем, мин әйтәм, Нияз, шундый матур җырың бар синең, шуны җырлыйм әле мин дип инде. Шуннан соң мин җырладым да бу җырны, мин әйтәм, тарихы ничек соң бу җырның дим инде. Эй, кемнәр белгән инде аны? Мин әйтәм, син бу нине кабатлап-кабатлап әйтәсең, но мин әйтәм, бар матур фикере. Шуннан Нияз әйтә. Күлкеле дә инде ул, шундый кызыклы. Эй, бер олашып җиргән чакта кайтадыр ем. Бер дусның тәрәзәсендә уты бар. Мен шуңа киттем әле. Дидем дә, сили-сили, шушы шигырны сили-сили барам ди. Шуннан, кара монда җырда туа икән бит дип тик язып та куйдым ди. Менә шуннан матур итеп моның төнне каядыр кемгәдер килгән инде ул, кунакка хәл белергә. Менә шуннан туган җыр дип аңладым мин, Нияз Силяуовича.
Менә шундый истәлекләрдән соң Фәридә Сафина, Фәрит Хатыйпов һәм Нияз Акмалның уртак җимеше булган «Тәрәзәңдә утың бар» дигән әлеге җырны башкарды. Баянда аңа Булат Шаймәрданов уйнап торды.
Һәм дә мин Ниязны трибун шагыйр дип әйтәсем килә. Ул үзе бер утрау кешесе иде. Үзенең аның дөньяга карашы, үзенең яшәеше, үзенең яратуы, дөньяны, кешеләрне, кызларны, әнисен, энесен. Нияз дигәч, минем ниндидер бер баш өстендә нинди кояш чыгып ала. Нияз менә язлы шундый җан. Аның дуслыгы чын дуслык. Шаккатмалы хәлләр булды. Без бер кашанда аның белән ачуланышмадык. Ничектер бер-беребезгә шул хәтле абыйлы сиңелле итеп карадык. Нияз ул чын күңеленнән сиңа эндәшә, елмая, якын итеп шулай, якташ итеп кабул итә. Син бит минем якташым, авылдашым дип менә шулай. Нияз һәр вакытта да тормышында яшәп һаман дәвам итә. Тормышта яшьлек бар, олыгайган вакытлар бар, һәм дә ничек дип әйтим, профессиягә кергән чак бар. Менә шул яшьлектә профессиягә кергән чакта, һәм дә инде профессиядә шактый гына тәҗрибә алган чакта, минем тормышта Нияз һәр вакыт пәйда була иде. Мин үземнең агыем итеп хис итәдем Ниязны. Чөнки Фәйрүзә бит минем кардәш. Ниязны менә күңел шул хәтле якын итәдер, якташ кына түгел, ул минем җанның бер өлеше. Аның шигырьләрен укып, мин шигырьләрне яза башладым. Шагыйр укытучы да булып китте әле минем өчен. Ул трибуна шагыйре. Инде хәзер шигырендә укысы килә бит. Гафу итегез инде, озак димәгез, ярыйм мин. Күптән инде. Күптән инде укысып елаган юк. Күптән инде шашып көлгән юк. Нәрсә булды, дуслар? Нәрсә булды? Нәрсә булды миңа? Белгән юк. Күптән инде җылы яңгырларга кочакларны җәеп кергән юк. Күптән инде йолдыз санаган юк, күптән инде айны күргән юк. Күптән инде язгы күкрәүләрдә ярга ятып учак яккан юк. Күптән инде күптән югалткан юк, күптән инде күптән тапкан юк. Бураннарда күптән адашкан юк, дауларга күптән тарган юк. Күптән инде күптән саргайган юк, күптән инде яфрак ярган юк. Күптән инде янып ашыккан юк. Мен укынып сынга калган юк. Бер сыкланып тыңлар дөреслек юк, бер ышанып тыңлар ялган юк. Нәрсә булды, дуслар? Нәрсә булды? Нәрсә булды миңа белгән юк. Күптән инде күптән яшәгән юк. Күптән инде күптән үлгән юк. Күптән инде күзләремне тутырып караган юк дөнья күзенә. Сүз тидер мин диеп яши торгач, күз тидердем мәллә үземә. Коткарыгыз мине. Коткарыгыз, тик бер генә көнгә булса да, сез аңларга тиеш минем хәлне. Сездің дә бит хәлләр шул шама.
Ниязым исәлеге булса.
Фәридә Сафина булды.
Бир зор рахмат сизге, Фарида. Нияз Акмал 1987 жылдын декабрында Казан утлары журналында проза бөлүгүндө мухаррир болуп иштеп. Мен ушул жылдарда журналда танылган калам усталарынын ижаты менен жакындан таанышуу, ижат ишинин сырларына тирендек кыргыш әдипнин өз ижатына да йогунту ясап калды. Һәм анын 1988 жылда үз Ураман деген жыйынтыгы дүйнө көрө. Бу жыйынтык Татарстан милли китапханасы үткәрелгән шарада иң күп укылган китаплар арасында бәйгедә җиңү дә яулый. Кадерле дуслар, хәзер сәхнәбез түренә менә инде нәкъ күптән инде дигән җыр белән Татарстанның ат казанган артисткасын яраткан җырчыбыз Гөлдания Хайруллинны чакырабыз. Наил Миндияр Камал сие Гөлдания Хайруллина.
Хәзер дуслар, мин дә инде күп сөйләмәм, берничә сүз әйтеп китмәше булмас. Бу җыр миңа ничек килеп эләккәнен мин үзем Нияз Акмал белән эшләптер менә таныш түгел очрашып булмады тормышта. Ә менә Нәсим Акмал белән без инде бик күптәнге дуслар дисәң дә дөрес булыр. Без һәр вакыт аралашып торабыз. Һәм 80-нче еллар азагында, 90-нче еллар башында мине Уфага гүзәлләр конкурсына чакырдылар. Җырларга чакырдылар. Һәм шушы конкурста җырлап чыккач, минем яныма Башкортстанда, Уфада бер шибәр мыйыклы егет килде. Һәм килде дә Гөлдания, матур җырлыйсыз икән, мин сезгә үземнең җырларымны бирәм әле, бәлки берәрсе ошар дип кассетасын бирде. Ул вакытта кассет иде, һәм бу кассетаны тыңлагач, чынлап та аның Биеп кал дигән җырын мин башкардым инде, ансы халыкчан биетә торган. Ә бу җырын чүт кенә соңрак ясадык Рөстәм белән. Аранжировкасын Марат Валиев дигән егет язды, һәм инде шуны әйтәсем килә. Бу җыр миңа калса мәңгелек җыр. Аның турда сүз барганда һәр вакыт шушы шигырьне сөйли башлар. Менә аның шушындай шигыры бар бит. Мәйтә мин җырлыйм ул сүзләргә җырны. Һәм инде аның көйдә бик көчле. Сезгә дә ошыйдыр дип беләм. Бу җырны инде Салаватта башкарды. Ләкин бу җырны мин үземнең җырым дип саныйм. Шуңа күрә Нияз Акмал шигырына Рамил Медияр Камал язган җыр нәрсә булды, дуслар?
Күптән инде үксеп яңаған йұрт, күптән инде шашып күлген йұрт. Нәрсе болды, дуслар, нәрсе болды, нәрсе болды, мина білген йок. Нәрсе болды, дуслар, нәрсе болды, нәрсе болды.
сезнең рәвит хәлләр шул шама сез аңларга тиеш аңларга сез аңларга тиеш минем хәлләр сезнең рәвит хәлләр.
Мәңгелек жыр, шулай дейт. Яшасын. Біз аларны яшатырға дейш. Нәсим, әфәрин, хәр вақыт. Мен әшіл абиыңы зұрлап, халыққа ұнұттырмейсің. Мен әриф қата өлін тапшырлар ясап тұра. Зұр рәхмәт үрістәм тұрында да шулай. Нәсим де ясадылар. Шыңа көре, біз аларны яшатмәсәк, кем яшата шулай бейт. Шыңа көре, бізнің талантлы шәхісләріміз яшасын. Рәхмәт сізге.
Гүлдәния Хайруллина булды. Бик зур рәхмәт сезге. Шагыйр җырларга кергән Сорман буйларында туган. Сорман ягы битендә ул Сабан туй батырлары белән генә түгел. Илһам Шакиров кебек җырчылары белән дә дан тота. Ә шагыйрне биргән Коташ Каран авылы, халык телендә байлар авылы дип тә йөртелә икән. Шагыйр һәм прозаик Нияз Акмал тирән тарихлы ауылға килгән. Килеп төпләнгән дин әхилләре нәселенең затлы бер вәкиле. Аны милли рух, халыкның үткәне, бүгенгесе, киләчәге борчыды. Үзенең әсәрләрендә ул туган ягын донлады, зурлады, олылады. Кадерле дуслар, бүген бездә Сорманнан килгән бер төркем делегация да бар. Әйдә гүзәле без аларны сәхнәбез түренә чакырыйк.
Сарман кунаклары чыгышын район үзәк китапханәсе директоры Лилия Авзалетдинова башлап җибәрде.
Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар. Без менә Сарман районыннан килдек. Мин Сарман үзәк китапханәсе җитәкчесе директоры булам. Без үзебезнең якташыбыз Нияз Акмал белән бик горурланабыз. Бүген менә аны хөрмәт иткән, аны яраткан бик күп кеше җыелган. Бүген әйткән барлык сүзләр аның рухына дога булып ирешсен дигән теләктә калам. Рәхмәт барыгызга да. Һәм шушы фурсаттан файдаланып, Шалозек китапханәсенә кичкенә генә үзебезнең Сарман Набыз турында Сандугачлы Сарман дигән матур китабыбызны бүләк итәбез.
Сарман таңнары әдәби иҗат берләшмәсе җитәкчесе Гыйбрәтхана газетасы мөхәррире Райхана Мирсәйитова дәвам иттерде.
Сарманнан аның туган авылы Коташ Караннан сезгә якынлы сәламнәр алып килдек. Чөнки без анда 15 февраль көнне Ниязга багышлап, аның истәлегенә багышланган кичә үткәрдек. Ул кичәдә мәктәп укучылары, мәдәният йорты хезмәткәрләре белән менә безнең командада катнашты. 21 февральдә Сарман радиосыннан аның иҗатына багышланган шулай ук тапшыру оештырдык. Нияз белән без бер шырда укыдык. Бер коридорда бергә бәрәңге кыздырып, чәйләр кайнатып йөргән балалар без. Менә бүген әле мин шуның белән бәхетле, минем белән бергә укыган сабакташларын күпмесен күрдем. Сезгә, Роза ханым, чакырган өчен шулай зурлап, әйбәт итеп, якты итеп каршылаган өчен бик зур рәхмәт сезгә. Нияз инде ул шагыйр буларак Сарманда формалашкандыр дип уйлыйм, чөнки аның беренче шигырьләре безнең район газетасында басылды. Ул вакытта мин инде аның белән икенче мәртәбә очрашканда Сарманда очраштым. Аның атаклы Сарман поэмасы да шул елларда безнең гәҗиттә басылып чыкты. Ниязның шигырьләре шуның белән аерыла. Хәтерләсәгез, мәхәббәт турында яза икән ул синтетик шигырь түгел, ясалма шигырь түгел. Аның җанын аша сыдырылып, янып чыккан юллар. Аның менә күп кенә шигырьләре җырга да әверелгән. Аннан соң Ниязның авылдашлары турында язганнарын бик яратып укыйм мин. Аның менә күзләремнең төсе үзгәрмә дигән китабында авылдаш дусишларга дигән шигыры бар. Менә аларга Илгиз Закиров ки язган, аны менә безнең Гөлфирә бүген Алла теләсә башкарып та китәр. Безнең шул студентлары шуның белән бәхетле, безне әдәбият сәнгатьнең кабатланмас шәхесләре булган укытучылар, галимнәр, язучылар, шагыйрьләр укытты. Алар арасында инде әлбәттә иң беренчесе Мөхәммәт Мәһдиев. Мөхәммәт Мәһдиевнең шундый юллары бар. Минем язучы булып китүемә бернинди өлкән иптәш тә ярдәм итмәде. Итегенә тагылып йөри торган күмерем юк иде. Бу яктан мин ятим булдым. Еллар үткән саен бу халәт миндә кабатланды, мин аңа күнегеп тә киттем. Хәзер инде улыгайгач, ул миңа ошыйда. Миңа бүтән әдәби язмыш кирәк түгел ди ул. Менә Ниязның иҗаты да шушы әдәби язмышка бик килешеп ятып тора дип уйлыйм мин. Еллар үтәр, бәлки менә яшьләр арасында диплом эшләрен, курс эшләрен аңа багышлап язучылар булыр. Аның иҗатын тирәнтен өйрәнеп менә җыентыкларга чыгаручылар булыр дип уйлыйм мин. Сүземнең ахырында Ниязның бер юлын китереп китмәкче булам. Без барабыз алдан кабынып, без менәбез үргә табынып. Хурлап сөйләүчеләр күп булыр. Кемдер калыр, ләкин сагынып дип әйтә ул. Минем теләгем шул, сагынып сөйләүчеләр күбрәк булсын. Нияз Акманның исеме әдәбият күгендә якты йолдыз булып балкып торсын иде. Моннан берничә еллык менә Ниязның каләмдәшләре, сабакташлары, туганнары безнең район главасына башлыгына хат белән мөрәҗәгать иткәннәр. Ул хаттар Сарманның бер яңа ясалган урамына Нияз Акмал исемен бирүне сораганнар иде. Менә монда килер алдыннан гына белештек. Бу мәсьәлә һаман әле контрольдә тора икән. Сарманның бер урамына менә безнең Илхам Шакиров, Әсәр Габиди, Ханиф Хайруллин, Дамир Гарифуллин исемендәге урамнарыбыз бар. Менә ышанабыз. Акмал исемендәге урамда барлыкка килеп, анда яшь гаиләләр үзләренең балаларын үстерәләр дип өметләнәбез. Рәхмәт.
Сарманнар чыгышын Нияз Акмалның чырдашы, сабакташы, кычагымда туган ягым, Сарманда да мәзәк бар дигән китаплар авторы шагыйр Ашрафулла Зарипов дәвам иттерде.
Мин үзем Нияз белән мәктәп елларыннан таныш. Аның әти-әниләре Рәшит абый мәрхүм мәктәп директоры иде, Хәлимә апа безнең татар теле һәм әдәбият укытучысы. Мин үземдә Хәлимә ападан әдәбиятка мәхәббәт алдым. Әле шуны уйлап торам, мин 5-нче сыйныфта чагында Нияз 1-нче сыйныфка килгән икән. Безнең мәктәп еллары бергәләп аның әти-әниләре укытучылар булгач инде Каташ Каран авылында да, Янурыс авылында да торып алдылар. Шул вакытлардан без 6-нче класска тикле Янурыста укытты, аннан соң Рәшит абыйның тырышлыгы белән Каташ Каран авылында яңа 8 еллык мәктәп төзелде һәм 7-8 классларны шунда бетердек. Нияз минем күңелемдә бик ягымлы, якты йөзле, бик мәрхәмәтле шәхес булып истә калган. Безнең мәктәп елларыннан соң юллар аерылышкач, мин аның белән ныклап 1995 елда ул мәдәни җомгада әдәбият бүлегендә эшли башлагач, шул вакытта анда сатира, юмор сәхифәсендә алып барды. Шул чорларда без аның белән аралаша башладык. Мин Ниязга булган якты истәлегемне шигъри юлларга салып сезгә укып китәм. Әгәр исән булсаң, Нияз 70 яш тулыр иде. Сагынып якты уйлар белән искә алабыз сине. Күз алдымда әле һаман күләш матур йөзләрең, колагымда калган әле хәл сорашкан сүзләрең. Сорашканда ерактан ук сәлам авылдаш дидең. Туган якны, табигатьне ихлас күңелдән сөйдең. Күрше ауылдан булсам да, ауылдаш дия идең. Узды бераз бала чагың, Янурыста да синең. Елга 4-5 мәртәбә без гел очраштык Казанда. Менә шул хатирәләрне бүген барлап язам да. Баумын урамы буйлап син эш урнына киләсең. Таныш йорт башкычларыннан салмак кына менәсең. Мин дә сиңа иярәмен сүзләр сүзгә ялгана. Шәйх ага каршы ала безне мәдәни җомгада. Бу зыялы өлпәт шәхес, остазың һәм киңәшчең, зур төгәллек белән ул да башкара иде эшен. Миңа да бик кадерле ул мәдәни җомга гәҗит, минем язмаларыма да урынны таптыгыз бит. Сезнең хәер фатихадан шигърияткә юл алдым, күңелдәге хисләремне ап-ак кәгазьгә салдым. Бүген искә алуыбыз дога булып ирешсен. Вакыйлыкта жанларыбыз ижмакларда күрүшсүн. Амин. Аннан соң, хөрмәтле җәмәгать, 2007 елның 11 августында Ул бит инде бакыйлыкка күчте бик ирте. Ул гел күз алдыннан китмей сагындыра. Ират булсак та жылаган чакларда була кайбер вакытта. Оңа вафатыннан соң бир ел үткәч, аны сагынып, юксынып, шулай ук бир шигырь язган идем. Үзебезнең Тукай идең бит син, иртә киттең дөнья йөзеннән. Авар хәбәр килеп ирешкәчтен, кайнар яшьләр тамды күземнән. Баумын урамыннан салмак атлап, син киләсең кебек елмайып. Шунда торган иске диварлар да сине көтә кебек маайып. Тормышка шын гашик кешедең. Кирсез иде синең күңелең. Нигә шулай бик тиз ертылдысың? Пәрдәләре синең күгеңнең. Әйтелмәгән күпме сүзең калды? Күпме җырың, күпме шигырың? Әйтелмәгән күпме төпле фикер һәм билгесез күпме шөгылең? Нихәл итик, кеше гомерләре тигез бирелмәгән һәр кемгә, эшләнәсе эшен тәмамланмый, китеп барасың шул мәңгегә. Авыр туфрагың җиңел булсын, йомшак булсын бакый мендәрең, югалмаслар синең Нияз дустым, дөньялыкта калган эзләрең. Рәхмәт сезгә!
Кичәдә Сарманнан тагын бер шагыйрә катнашты, Айсылу Кәлимуллина. Ул «Сәүдә хезмәте ветераны», «Җырлы йорт җылысы» дигән китап авторы.
Мин дә үзем язган шигыремне укып китәм, Нияз Акмалга дуга булып барып ирешсен. 70 яшьлек ул патша шагыйр итеп, искә алабыз бүген кичәңдә. Иҗат чишмәң суы кайнарлыгын әйтә алмадык үзең исәндә. Күңел диңгезеңнең төпкелендә күпме әйтер сүзләр калгандыр. Шигъри дулкын булып ирешкәне һәр йөрәкне уйга салгандыр. Сезнең дә бит хәлләр шул чама дип әйтәсең күк һәр бер колакка. Бу сүзләрнең көчле кайтавазын язмыш җиле илтә еракка. 53 яш бик әз гомер юлы. Ә иҗатың алтын мәгарә. Эшләренә дәшә мөгҗизасын күрә, тоя белсәң, әгәр дә. Алдыгызга алсу гөлләр сиптең, мәңге шиңмәс, тере калырлар. Күңелләре аша сугарлар, орлыкларын җыеп алырлар. Югалырлык түгел синең исем, йолдызларга дәшә синең эз. Әйткәнеңчә, Сарман җирлегендә килде китте кеше түгелбез. Рәхмәт бездер.
Сарман районының Азала авылында туып үскән егет, хәзер Чаллы каласында яшәп, иҗат итүче танылган рәссам Әбүзәр Габдрахманов шушы кичәгә Нияз Акмалның зур портретын өлгертеп алып килгән.
Мин Нияз белән 68 елдан бирле бер шәһәрдә укыдык, мәктәпләрдә. Мин күрше ауылдан без аның белән очраша идек Сарманда кичәләрдә, олимпиадаларда, аннан соң Шанхай ярышында да очрашкан хәтерем әле. Менә хәзер белмим инде кемгә бирергә менә бу портретны.
Әбүзәр Габдрахманов үзе язган шушы сәнгать әсәрен кемгә бирергә икәнен алдан тәгаенләп килмәгән. Залдагы халык та аптырап калды. Әмма мәсьәлә тиз хәл ителде. Уйлаштылар да, бу әсәр шагыйрьнең туган ягында Сарман район музейында торырга тиеш. Ул якташларына бер бүләк булырга тиеш дигән фикергә килделәр. Сармандылар портретны рәссамга рәхмәт әйтеп кабул итеп алдылар.
Бик зур рәхмәт. Бу безнең Сарман өчен бик зур бүләк. Алла бирсә, мин кайтып музей директорына тапшырырмын Дания Мамдуховнага. Бик зур рәхмәт ясын сезгә. Безнең өчен бик зур истәлек бу.
Кичәне Сарманнан чыккан тагын бер танылган иҗатчы, без яраткан күп кенә җырлар авторы, композитор Васим Әхмәтшин дәвам иттерде.
Композитор буларак бүген менә Гөлданияның җырлавын шул хәтле күңелемә якын итеп алдым. Ойдар Тимирбаев. Молодец. Мен шуңа күрә монда килеп, шул хәтле яхшы кишәне күреп, мин кайткач тагы әле утырып яңа җырлар тагы язармын. Мин инде сүз бирәм. Тагы яңадан китапларын карап, тагы яңа җырлар тусын иде дип, моннан кайтачакмын.
Сүзне Васим Әхмәтшинның хәләле, танылган җырчы Асия Әхмәтшина ялгап алып китте.
Ничектер шулай, ни өчендер безнең бик талантлы шагыйрьләр, язучыларыбыз икте китеп бара безнең арадан. Менә без Зөлфәт белән әйме, ай буе Уренгой Помары Ужгород эшчеләрен алдында концертлар куеп йөрдек. Агитбоезд ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец» дигән әйме. Зөлфәт тә иртә китте әйме. Фәннур Сафин, без күрше авылдан, минем абыйның укучысы әле ул. Фәннур Сафин, мәңге тәмәке тартмаган кеше тәмәке төтүненнән тынчыгып үлә әйме. Файл Шафигуллин, менә үзебезнең Нияз, бик күпләр инде алар, шул хәтле яшьлек китеп барган кешеләр. Шагыр үлми дигән сүз бар, шагырның гомере үлгәч дәвам итә. Безнең илдә гомумән шулай инде. Башта мохталган кешене үлгәч хорлыйлар, башта хорланган кешене үлгәч мохтыйлар. Эш анда түгел. Без Нияз белән Сарманда ук бик таныш идек, чөнки мин художество җитәкчесе булып Хуҗамәт дигән авылда Мизәлә районында 2 ел эшләгәннән соң үз гомеремдә мәңге бүтән клубка аяк басмыйм дип, чөнки без алдынгы клуб, алдынгы дом культура бөтен Россия күләмендәге әллә нинди мероприятияларны бездә үткәрәләр. Әни янына 12 километр ераклыктагы әни янына 3 ярай кайта алмыйдырым. Гүл йөгерү дә гүл йөгерү. Шулай итеп мин Сарманга алып китте. Сарманның мәдәният җитәкчесе Асия Пайнды. Аның хакына минем исем Асия, әнинең дусты. Ярар, Сарманга барырсың, мидә мин мәктәптә эшлисе килә, мин пионер вожаты булып эшлисе килә, җырдан укытасы килә дип. Шунда Нияз инде. Тагын менә Мөнир, монда ул строительный компаниясы бар аның. Алар инде Мөнир дә иҗат кешесен ярата торган кеше, Нияз тем более. Мин җырчы булгач инде, анда хорлар оештырам, бию коллективы, бөтен җигитләр би, ул бию коллективына да үзләре Асинка дип исем дә куштылар. Шулай итеп, без төннәр буе Нияз белән Стен газета чыгарабыз. Сез күз алдына китерәсезме, ул 1200 кеше укый дип булган ул чагында, Сарман мәктәбендә, ул шушы экран чаклы Стен газета. Мин инде бернинди художниклык сәләтемдә юк иде, но бары ясыйсың инде шунда. Ә Нияз инде яза. Менә шулай итеп без аның белән иҗади дуслар. Киттек походларга. Ул чагында бит 10-нчы класслар белән походка барабыз. Юл буе нидер сөйләшеп барабыз. Алар инде Мөнир белән икесе гел минем кырдагына сөйләшеп баралар инде. Безнең 3 яш ярым инде аерма. Но алар мине зур дип уйлый инде барыбыз. Хәзер өчен ул 10 яшыдә әллә ни зур түгел аерма. Но ул чагында 3 яш ярым мин бит инде эшләп килгән кеше, пионер вожатый. Әле без шалашларда да бергә йокладык, чөнки мин улы кеше, малайлар, кызлар олай-болай бергә йокламасыннар шалашларда дип, һәр бер шалашка берәр укытучыны шулай итеп билгеләп, шулай итеп урнаштырган идек ул чагында. Менә шулай. Еллар үткән саен Казаннарда без инде татарлар берләшегез, без исән дип кычкырып Тригун җырчы дип мине һәр вакыт Гөлзәдә Мөхәммәтовны сәхнәдән әйтә инде әйме. Шулай йөргән чакларда да Нияз белән аралашкан моментлар булды. Язучылар арасында очрашуларда Айдар Хәлимнең юбилейларын уздырганда Мөхәммәт Мирзаныкын шулай очрашырга туры килде. Һәр вакытта да ул инде якын булды безнең өчен һәр вакыт. Бер вакытны Нәсим, яңа ел үтәр үтмәс, Нәсим килеп кергән. Бездә гомумән инде язучылар гел була торган. Мин иң якын дусларым язучылар, җырчылар түгел әлбәттә. Җырчылар алар китап укымый. Менә бер бик зур җырчыдан мин Илһам Шакировларны чутламыйм. Илһам Шакировлар алар гыйлемле кешеләр. Фердинанд Саляхов та ул чутка кермей, ул да укый торган кеше. Бер шәп җырчыдан сораган им, менә мин синең турда шул хәтле яхшы статья язган им, синең турда китапка укыдым. Дурак мине мин китап укырга диде. Шуның өчен минем яраткан кешеләрем журналистлар, язучылар, алар чөнки миндән акыллырак. Шуңа алар белән аралашып, үзеңә башыңа нәрсәдер аласың, һәм журналларга да язылабыз, мәйданны да укыйбыз, Казан утларын да укыйбыз, Аллага шөкер. Һәр Нәсим килгәч инде ул төне буе шигырь укыдык инде без. Төне буе шигырь укыдык. Кайбер җыр Ойдар білейінді, көй бір жер тезгіне шығаймы? Көй бір жер ұқыған ұңғойға шыға. Көй бір жер ұзақ ері. Терізелеріні көзілері. Деген жерні көбіңіз іштіген бардыр енді Вәсімнің ұл Рафаил Ғазизов сөзлеріне. Вәсім ұл күлмәкіне түш күсесінде ерте бір ішілет минаны юдымыз. Қағазыны олағызда тағын жүртөбіз сөзлеріне. Сүзлер шеп әжір шығып жетмей. Қазір Нәсім «Мәхәббәтнің күгі құяшлы» деген шығырын язып берді. Біз жұқлап тұрғанша Вәсім кені язып та қойған. Жырнаны Люсия Мусина жырлағаннан соң мен әлләне жырламайым. Жырлап көрсетем, сізге бәлкі таныштыр.
«Мәхәббәтнің күгі құяшлы» Вәсім Әхмәтшин музыкасы Нияз Акмалов шығыры.
Олдығызға олды гүлдер жеем, юлығызға есіл оланлар, мен мәртебе бәқтілі бір жерде мәхәббәтін таба алғаннар. Мен мәртебе бәқтілі бір жерде мәхәббәтін таба алғаннар. Мәхәббәтнің күге гүл құяшлы, суғайлары әр шақ турайлы. Мәхәббәтнің таңы гүл бұлбұлы, мәхәббәтнің түні гүл айлы. Әгер көңілің мұқтажлыққа түссе, әм сұраса сеннен бір тақлық, бұл күнахлы жерде еші алған, мәхәббәтті әгіне күнахы ең. Бұл күнахлы жерде еші алған, мәхәббәтті әгіне күнахы ең. Мәхәббәтнің көге гүл құяшылы, айлары әр шақ тұрғайлы. Мәхәббәтнің таңы гүл бұлбұлы, мәхәббәтнің түні гүл айлы. Қалар оралап, мәхәббәтнің күге гүл құяшылы, туғайлары әр шақ тұрғайлы. Мәхәббәтнің таңы гүл бұлбұлы, мәхәббәтнің түні гүл айлы. Мәхәббәтнің күге гүл құяшылы, туғайлары әр шақ тұрғайлы. Мәхәббәтнің таңы
шыңды жыр келді де шықты, түн шыққаншы. Ярар. Нияз біздің үшін барыбір бір яқты істәлік болып қала, біз есен болғаншы.
Осиапа, рахмет сізге, бізге рахмет сізге, Осиапа.
Сіз шағыр һәм прозаик, Сажида Сүлейманов есіміндегі әдәби премия лауреаты Нияз Акмалның тууына 70 жыл тулу уңайыннан Яр-Шаллы шәһәренең үзәк китапханәсендә үткәрелгән кичәнең дәвамын тыңладыгыз. Язманың ахыргы өлеше тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта игътибарыгызга тәкъдим ителер. Программа Татарстан Республикасының Татмедия гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.